Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu neodmyslitelně patří Meteor.
Váš společník, který ze světa vědy přináší novinky i zajímavosti.
Klidný a ničím nerušený poslech vám přejí autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Neptejte se meteorologů, jak bude na Vánoce.
První vědecká plavba Atlantikem.
Proč věříme velkým číslům?
Revoluce v lékařství jménem Expozom.
Povodním v Benátkách zabrání Mojžíš.
Dnešní meteor nás nejprve zavede zpět v čase, a sice do Národního technického muzea v Praze, kde náš pořad 23. září oslavil s posluchači a vědci své 55. narozeniny.
A to mimo jiné prostřednictvím netradičních fotografií vědců, spolupracovníků Meteoru.
Spolu s rozhlasovým fotografem Chalilem Balbaky jsme se vypravili fotografovat 5 odborníků plus zakladatele Meteoru Josefa Kleibla.
Dnes si představíme majitele hlasu, který znáte určitě dobře. Patří meteorologovi Martinu Novákovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Odhalení jeho fotografie na vernisáži vzbudilo smích i údiv.
Já vidím, že vás vaše vlastní fotografie velice pobavila.
No, přiznám se, jsem se lek.
Tak, co řekneme k tomuto snímku?
Moment, nejprve bychom měli popsat fotografii posluchačům, kteří ji neviděli.
Ano, máte pravdu. Tak tedy, Martin Novák sedí na válcové nádobě, to je srážkoměr.
No, tak zrovna tohle asi nikdo nepozná. Na snímku jeho nohy od kolen dolů nejsou vidět.
No, nepozná, ale vědět se to může. No tak snímek popište vy, Kateřino, jako nezaujatá osoba. Já jsem byl přímo u fotografování a jsem ovlivněn.
Dobře. Martin Novák sedí, v levé ruce drží sklenici. Ne, ono to má stupnici.
To je odměrný válec.
Aha, ano. A nalévá z něj dost špinavou vodu do půl litru, ve kterém je pivo.
No, on rád pije pivo, zároveň má rád své povolání, tak jsme mu to spojili.
Má na sobě fialové tričko s obří žábou.
Rosničky jsou symbolem meteorologů.
I proto mu sedí další na rameni.
A další 3 sedí na menhiru. Podívejte, tady, tady a tady.
Ano, za ním je velký stojící kámen a na něm značky.
Meteorologické symboly stavu počasí.
Pod kamenem je lidská lebka, nějaké stočené mapy, v pozadí stromy, louka.
Celá fotka je stylizována do situace meteorologa trosečníka na pustém ostrově, který vede záznamy o počasí a sní o pivu.
Sní? Ten jeho výraz je plný nadšení, skoro až šílené radosti nad půl litrem.
No, já myslím, že už jsme toho řekli dost. Vraťme se zpět k našemu záznamu z vernisáže. Slovo má fotograf Chalil Balbaky.
Takže tady vidíte, že normálně Martin byl na pustém ostrově, řešil tu vodu dešťovou a když už jako měl žízen, já to znám právě, když jsem někde cestoval po Africe s Miroslavem Bobkem, hledali jsme čápy a nic jiného jsem neviděl než orosený pivo. Takže tam na pustině tam není žádný obchod, nic. Jak. Takže tady jsem říkal, to je ono. A ty znaky, které tam jsou, poznají to asi, já to nepoznám.
Zeptáme se našeho meteorologa, co to je za symboly, jasně slunce, to je asi jasně počasí a to
slunce
pod tím.
Asi opravdu poznal každý a pod sluncem je značka bouřky, tak jak je na povětrnostních mapách. A ještě pod tím je potom značka přehánky, ale ne ledajaké přehánky, ale přehánky Krupp. To znamená, to je situace, kdy typicky v zimě, kdy dokážou padat kroupy bez toho, že by u toho byla bouřka, takže to je taková kroupová přehánka.
No, když kreslil, já jsem myslel, že to bude Venuše, no, tak není. No, tak,
není.
Takže to je, a tam ještě měl na ostrově dalšího kolegu, který už bohužel nežil, protože to bylo sucho, teďka právě pršelo, takže tam leží
to je ta lebka.
V té bedně. No, a tam je svoje mapy, jak tam proskoumal, ještě ta žába na něho. A je to kolega Albert se jmenoval, že?
My to ještě upřesníme. Ještě
pořád jmenuje Albert, má dokonce svoji tašku.
Já jsem poprosil každého, aby přinesl artefakt z fotky. A rostička je taková dost profláknutá, zatímco Albert.
Toto je Albert.
Říká Martin Novák a vytahuje z igelitky lebku.
No a kdo to byl u vás v ústavu?
Předchůdce. Jako. My máme poměrně dlouhé služby a já, když jsem nastupoval, tak to měl být jako zácvik, že si mě zacvičí a pak půjde do důchodu, ale hned ze začátku zácviku skončil takhle, tak od té doby tam jsem já.
A vychováváte si taky někoho, kdo vás pak bude takhle nosit?
Teď jsme zrovna přijali jednu kolegyni, tak počítám, že to vezme brzo jako za mě.
Já mám na vás jednu otázku, kterou nemáme spolu domluvenou, protože vím, jak strašně nemáte rád a uvidím, co to s váma udělá. Jaké bude počasí na Vánoce?
No.
Proč to nemáte rád, ten dotaz, který všichni chápeme?
A tak mě celkem nevadí, když se někdo zeptá 22. prosince. Ale zeptat se v září... Jakože nejste první, kdo se o to ptá? Ne. To jsou otázky poměrně časté. Většinou se vyskytují tak od konce srpna, kdy v prvním super, hyper, mega marketu někoho napadne pustit vánoční koledu. A od té doby se začínají množit otázky právě na ty Vánoce a pro každého meteorologa je to opravdu zlý sen, taková otázka s takovým předstihem. Protože ta meteorologie, ať se snažíme, jak se snažíme, tak prostě neumí takhle daleko dopředu předpovědět počasí na konkrétní den. Učíme se teprve vůbec předpovědi zhruba na charakter sezóny nadcházející, ale na konkrétní den to si myslím, že já se toho nedožiju, ta moje nástupkyně asi taky ne, přestože je mladička, jakože bychom to uměli někdy takhle v září na Štědrý den. Ale dá se říct, že asi bude teplo. Ono to tak bývá.
Jak se váš obor posunul během 55 let?
Strašně. Během toho jsem se narodil. Ale každopádně, když to vezmu jenom za tu 30-letou praxi, tak velmi výrazně, protože já se věnuju hlavně předpovídání počasí a ten začátek byl, dá se říct, boj o každé dato. Ten meteorolog měl dělat předpovědi, ale měl strašný problém sehnat vlastně výchozí data, a to včetně toho, jak zrovna je, protože meteorologické družice už zrovna byly, ale meteorolog je dostal jednou za hodinu se zpožděním 40-50 minut, to samé se dá říct o radarových informacích, a to je v létě prostě zpoždění, které už v podstatě je na hraně využitelnosti, dost věcí uteče. Stanic bylo málo, telekomunikace taky pomalé. Dneska je ta práce úplně jiná a ti noví meteorologové se naopak musí učit filtrovat data, protože těch dat je tolik, že vlastně pokud by je chtěli zpracovávat všechny, tak z nich nevypadne žádný výstup, protože 100% kapacity budou zahlceni těmi daty. A naopak dneska je potřeba spíš ty meteorology upozorňovat prostě na to, že nemají zapomínat na to, že jejich pracoviště má okno a verifikovat všechno pohledem z okna a podobně, protože jinak už ta dnešní generace mladá má opravdu tendenci vlastně strávit tu službu u monitorů, počítačů a všechna ta data prostě v té digitální podobě si vyhodnocovat a ono přitom to okno je pořád ještě nejspolehlivější.
No a dneska lidi se podívají na mobil a zjistí, že venku prší, to je pravda. A otázka, kterou tady dáváme všem, kdy jste poprvé slyšel o meteoru?
Tak já jsem slýchával poprvé meteor v první půlce 70. let, ale neřeknu přesně rok, jestli to bylo 72, 3. U babičky s dědou v Červeném Kostelci, tam vždycky hrál dráťák v kuchyni. Ale nebudilo mě to, já jsem stával teda jako sám od sebe poměrně brzo. Takže mě to zaujalo a pak jsem ho poslouchal i doma. A to bylo vlastně taková moje premiéra.
A kdy jste v Meteoru poprvé hovořil?
Tam je nutný to rozdělit. Pro Meteor jsem poprvé hovořil v druhé polovině 70. let. Někdy, když mi bylo zhruba 10, tak se natáčelo u nás na Teplické hvězdárně a bylo to taková společná schůzka klubu malých astronomů a sci-fi klubu. Ale ono to bylo předtáčené, pak se to stříhalo samozřejmě, protože to byl delší beseda, delší pořad. A pak jsem teda zjistil, že jsem byl vystřižen. Takže jsem hovořil pro Meteor, nikoli v Meteoru. A ta nová šance, ta přišla tady od Petra Sobotky před 3 roky.
Já myslím, že to jsou 3 roky nebo 4.
4 možná.
No a přání Meteoru k narozeninám?
To je jednoduché. Hodně posluchačů, hodně věrných posluchačů a osvícené vedení, tak aby Meteor vydržel a vydržel a vydržel.
Děkujeme.
Děkujeme. Meteorolog Martin Novák.
Jak jsme slyšeli, Martin Novák byl v dobré náladě.
To on je běžně. Já s ním spolupracuju už 10 let a mrzutý bývá snad jenom z byrokracie nebo lidské hlouposti.
Říkám si, že při fotografování vám počasí jistě přál.
Ano, proč myslíte?
Tak snímek přeci vznikal v Ústí nad Labem přímo před budovou hydrometeorologického ústavu. Kdo jiný už by měl zařídit pěkné počasí, když ne tato instituce?
Naopak, slunce nám dělalo na schvály, tedy spíš mraky. Když jsme po asi 3 hodinách instalace měli všechno připraveno, přišel obrovský mrak, který se pomalu sunul svým okrajem podél slunce a střídavě ho zakrýval. Chvíli bylo moc světla, chvíli málo, jako by obloha skoro blikala. Než fotograf změnil nastavení foťáku, mrak se posunul.
Meteorologové a neumějí si udělat pořádek ani na svém pozemku.
Ještě jim vyčtěte, že ani nevědí, jak bude na Štědrý den.
Dobře, dost už té legrace na jejich účet.
Raději vám řekneme, kde můžete tuto i ostatní fotografie vidět.
Snímek Martina Nováka si můžete prohlédnout po premiéře našeho pořadu na internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nové fotografie dalších 4 vědců a také zakladatele Meteoru Josefa Kleibla můžete vidět v Národním technickém muzeu až do konce roku.
A s nimi i dalších 50 vědců, jejichž fotografie připravili Chalil Balbaky a Marek Janáč k půlstoletí pořadu.
Takhle flotilu lodí a vyrazit na průzkumnou výpravu.
Není už dnes popsán každičký sebemenší ostrůvek?
No, asi je. Satelity ukazují i na moři objekty o rozměrech metrů. Ale koncem 17. století byla situace jiná.
To ano. Ani 200 let po objevení Ameriky nebyly dálkové plavby rutinní záležitostí. Žádný systematický průzkum ostrovů. Každá mapa ukazovala něco jiného. Nebezpečné mělčiny.
No, vyplout na oceán vyžadovalo pořádnou porci odvahy. A pak přišlo rozhodnutí. Uspořádáme výpravu, která zpřesní navigaci na moři.
Stalo se tento den, 20. října. Ještě v době vrcholících zámořských cest bylo velkým problémem určit přesně polohu lodi, zejména její zeměpisnou délku. Aniž bychom zacházeli do podrobností, navigátor tehdy musel určit polohu měsíce vůči několika vybraným hvězdám a kýženou souřadnici potom vyhledat v poměrně složitých tabulkách. Ne každý to dokázal. A tak se nezřídka stalo, že chrabrý mořeplavec sice narazil na nový mys, ostrov či ústí řeky, ale podruhé už k ním cestu nenašel. Jeho objev, jakkoliv druhdy reálný, pak přežíval pouze v lítostivých hospodských povídačkách. Polohu na moři lze průběžně určovat také pomocí směru pohybu lodi a rychlosti její plavby. I tady však číhal zádrhel, jmenoval se magnetická deklinace, což je úhlový rozdíl směru k zeměpisnému pólu Země, jak ho ukazuje mapa, a k pólu magnetickému, k němuž směřuje střelka kompasu. Magnetická deklinace se na různých místech Země koule liší. Navíc se v čase mění, protože severní magnetický pól se vůči zeměpisnému pohybuje pomalu. Pokud tedy kapitán žil v domnění, že magnetická deklinace je zanedbatelná nebo ji neznal dost přesně, mohl při delší plavbě, zejména ve vyšších šířkách, dost podstatně zabloudit. Všestranný anglický přírodovědec Edmund Halley, ano, jmenuje se po něm nejznámější z komet, proto přišel s ideou proměřit v mořích proměny zemského magnetického pole a vytvořit mapu čar, takzvaných izogon, spojujících místa se stejnou magnetickou deklinací. Nadšená admiralita Haleyho okamžitě jmenovala do hodnosti námořního kapitána a přidělila mu nový trojstěžník Paramour. Ten pak 20. října 1698 vyplul z Portsmouthu na zřejmě první vědeckou plavbu v dějinách. Jednou se sice musel vrátit kvůli vzpouře na lodi, ale na druhý pokus pročesal během 12 měsíců značnou část Atlantiku, v jeho jižní části se mezi prvními setkal s antarktickými lidovci. Doma pak Haley už na podzim roku 1700 představil první mapu magnetických deklinací a vlastně první izočárovou mapu vůbec. Ta usnadnila navigaci i orientaci na mořích přinejmenším na několik desetiletí, než přišly na svět dostatečně přesné a odolné pérové hodiny. Edmund Haley vyrazil na první vědeckou námořní výpravu v dějinách na den přesně před 320 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Záslužná práce. Zemský magnetický pól se od geografického liší dost výrazně.
Navíc se magnetické póly posouvají po mnoho miliard let, co je svět světem. A to ani nemluvím o tom, že se každých několik set tisíc let může naše pole přepólovat.
Ještě, že jsou to tak nepředstavitelná čísla.
A věříte jim?
Nikdo to nezažil. To museli vědci zjistit svými metodami. Proč bych tomu nevěřila?
Protože víra člověka ve velká čísla je zajímavým fenoménem. Se svou úvahou přichází matematik docent Petr Klán z Vysoké školy ekonomické.
Když se podíváme do běžné řeči, tak si přejeme hodně zdraví, mnoho štěstí. Na začátku je vidět to velké číslo, hodně, mnoho. Já jsem si všimnul u studentů například, když s nimi děláme platonská tělesa, začínají čtyřstěnem, je jich pět a končí dvacetistěnem. Oni prvně se vždycky podívají na dvacetistěn. A ještě jsem si všimnul další věci, když podávám projekty. Když do názvu napíši například 100 nových příkladů pro matematiku, tak to má daleko větší šanci a ten projekt téměř vždy vyjde, než kdybych tam napsal jenom nové příklady pro matematiku.
Hezký postřeh.
Ano, lidé bývají ohromeni velkými čísly. A bylo tomu tak vždy.
Že existují velká čísla, to se objevilo už ve starověku. Snažili se naplnit vesmír zrnky písku. Taky vzniklo veliké číslo. Římané používali takzvané centurie, se tomu říkalo. To znamená 100 mužů. To byly válečné centurie, to znamená 100 válečníků. Mělo to vzbudit hrůzu u nepřítele, že jich je hodně. České slovo proto je, myslím, setnina. Posedlost, přímo posedlost velkými čísly byla ve starověké Indii. Starověká Indie a vůbec Asie je protchnuta symbolikou lotosového květu. A oni měli, vždycky to byl nějaký lotos, já nevím, růžový lotos, padma, anebo případně až pro větší čísla to byla paduma, jako božská dokonalost, tak oni měli názvy a různé názvy pro mocniny deseti a to až do 10 na 421. Pro každou mocninu potím oni měli zvláštní název a vždycky se to odvíjelo od lotosů.
421 různých názvů pro obří čísla, všechna odvozena od lotosu a každé jiné, to vůbec jde? Co na to říkají jazykovědci?
Dobrá otázka. Svědčí to každopádně o tom, že velkými čísly byl člověk vždycky fascinován.
Přitom kolem sebe jich moc neviděl.
No dobře, počet krav nemusí být ohromující, ale zkuste si spočítat zrnka písku ve kbelíku a pak se podívejte na pláž, kolik kbelíků byste musela vysypat, aby ji zaplnili.
To, že jsou velká čísla důležitá, vidíme i na nebi, na počtu hvězd, že je tam velké množství hvězd. A nebo konečně i v našem mozku. Že v našem mozku je víc než 10 na 10. neuronů, asi 10 na 11. neuronů se uvádí. A spojení je tam ještě víc, asi 10 na 14. propojení neuronů v lidském mozku.
Přitom 10 na 10. vymezuje určitou hranici.
10 na 10. se uvádí jako takové rozhraní, kdy člověk získává, nebo mozek získává vlastnost navíc, v našem případě vědomí. To znamená, uvádí se, že aby vzniklo vědomí, tak musí být aspoň 10 na 10. neuronů nebo víc. Že je to takové rozhraní mezi tím, aby vzniklo něco nového. A proč to uvádím jako rozhraní? No, uvádím to z toho důvodu, že si říkám, že až bude 10 na 10. webů například, tak teprve potom vznikne něco nového. A máme k tomu nakročeno, ale ještě chvíli to bude trvat.
Jsem zvědavá, jestli se pak něco změní.
Vraťme se k fascinaci člověka velkými čísly.
Já jsem si všimnul, a nejenom já, všimli si toho i další, že když hovoříme, nebo když používáme při argumentaci velká čísla, že z nějakého důvodu selhává naše uvažování, že když slyšíme velká čísla, že máme automaticky tendenci nadhodnocovat. Existuje takový známý pokus, já jsem si ho trošku přetvořil, ale podstata je stejná, že představte si, že vezmete nádobu a do ní dáte 10 poukazů na víkend u moře a z toho jeden ten poukaz je skutečný. A vedle postavíte druhou nádobu, do ní dáte 100 poukazů a 8 z těch poukazů bude skutečných. A teď dáte lidem vybrat, ze které nádoby si vyberou. A existuje množství lidí, až 40%, že si vyberou z té druhé nádoby, to znamená, kde jsou ta velká čísla. A přitom, když se nad tím zamyslíte, tak v té první nádobě, 1 z 10, máte šanci 10%, kdežto v té druhé nádobě, 8 ze 100, máte šanci 8%, že vyhrajete ten víkendový pobyt u moře. Přesto až 40% lidí volí tuto druhou nádobu.
No jo. V druhé nádobě je 8 pravých poukazů a to je víc než jeden v první nádobě.
Kdepak, selský rozum selhává a dá se toho i zneužít.
Když slyšíte někde, já nevím, že 0,015% například zemře po nějakém očkování, tak tomu nevěnujete příliš pozornost. Naopak, když slyšíte, že 10 lidí z 10 tisíc zemře po daném očkování, to už vybudí vaši pozornost. A přitom, když to porovnáte, tak těch 0,015%, to, co nebudí vaši pozornost, je 15 lidí, není 10. Ale přitom zase značná část lidí to nebezpečí, které vnímá z té druhé zprávy, to znamená 10 z 10 tisíc, vnímá to nebezpečí jako daleko větší než z té zprávy, která používá to 0,015%.
Ono se 0,015% lidí představuje zkrátka hůř než 10 osob.
Je to abstraktnější.
V případě velkých čísel člověk nefunguje příliš racionálně. Že najednou, já jsem si toho všimnul, že ten důkaz, proč tomu tak je, nebo aspoň jeden z aspektů, proč tomu tak je, že vím, letos krásně v létě i přesto sucho kvetly růže. Zřejmě si vytáhnou vláhu hodně hluboko ze země. A protože jsem měl z těch růží radost, zvlášť z jednoho keře, který byl obsypaný, tak jsem si ho fotil. A byl jsem tak okouzlený, že jsem si udělal asi 20 fotek. A teď jsem si ty fotky seřadil na monitoru. I když to byla stejná růže a ty fotografie vypadaly na první pohled stejně, z toho množství fotografií jsem měl představu mírného pohybu. Že se někam pohybuju za nějakým cílem, když jsem se díval na tu řadu růží. A já si myslím, že tohle to je jedna příčina, když slyšíme velká čísla, o velkých číslech, tak se nám přidává ještě něco navíc, ještě jakýsi zážitek z toho mírného pohybu.
Zajímavý názor. Také mám pocit pohybu z velkých čísel. Obvykle se mi z nich točí hlava.
Zkrátka, mozek je z toho poněkud nesvůj a na to bychom si někdy i měli dát pozor.
Když vidím někde velké číslo, ať už to je někde v obchodě nebo v argumentaci, automaticky tam používám značku stop. Čti znova. Řeknu si, jakmile je tam velké číslo, přečtu to aspoň 3x nebo 4x. Jestli tomu rozumím skutečně tak, jak je to napsáno, nebo jestli ten význam je trochu posunutý.
Tohle známe všichni, třeba z reklam. Slevy až 75%.
Velké číslo, tam jistě ušetřím.
A těch 75% má jediný výrobek, ostatní mají třeba jen 5%.
Nebo přeškrtnuté nadsazené cenovky a pod nimi cena v akci se slevou.
Na velká čísla a na manipulaci si musíme dát především při nakupování velký pozor.
Jak jsme slyšeli od matematika Petra Klána, člověk byl velkými čísly fascinován od nepaměti.
A ta největší si vůbec neumíme představit. Dobrým příkladem. Bývá to jedna z výzev pro ty, co jsou v něčem dobří.
Nebo dávat dobré rady. I to se od úspěšných očekává.
Zajímavé spojení obého pro nás dnes ze své sbírky vybral Jiří Grigar.
Tady mám jeden citát, který pochází od doktora Josefa Prokeše. To je český fyzik. A ten jednou řekl, 50 je věk, kdy můžete začít dávat dobré rady, protože už nejste schopni dávat špatné příklady.
Krásná životní myšlenka.
Ale musíme si uvědomit, že špatným příkladem nikdo není záměrně. To je jenom postoj jeho okolí.
Nepochopený dobrák.
Co pak se neříká, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly?
Kdo ví, čím jsou dlážděny naše každodenní cesty?
Jako cesty do práce? Dlažebními kostkami?
Ty už nejsou moc v módě.
No, taková zámková dlažba, ano.
Cestou do práce se můžeme potkat s lecčímsi.
I s něčím neviditelným, co je ve vzduchu a tvoří náš expozom.
Co prosím? To slovo jsem nikdy neslyšela.
Tak ono je to docela nová záležitost. Pojem vznikl v roku 2005. Expozom je vše, čemu jsme exponováni, vystaveni. A je to hodně důležité pro naše zdraví, více už profesor Jaroslav Petr.
Všichni žijeme v nějakém prostředí a je jasné, že to prostředí na nás má nějaký vliv a i my do toho prostředí leda s jakým způsobem přispíváme. Nejenom odpadky, které produkujeme, ale třeba i oxidem uhličitým, který vydechujeme a třeba i tělesnými pachy, které se z nás uvolňují. To je mimochodem velmi zajímavá problematika, protože se ukazuje, že ty lidské pachy vyrábíme ne své pomocí, ale ve spolupráci s mikroby, které máme v kůži. On třeba ten lidský pot, byť se všichni otřesou, protože se hned vybaví tu nepříjemnou vůni nebo ten pach lidského potu, tak samotný lidský pot nepáchne, nesmrdí. Ten začne páchnout až ve chvíli, kdy ho zpracují bakterie, když ho sežvíkají. A oni tam vyrábějí třeba tyoalkoholy, což jsou látky, které nám jsou teda krajně nepříjemné. A speciálně jedna bakterie Staphylococcus hominis tak vyrábí jeden speciální tyoalkohol, který nám skutečně enormně páchne. A to je to, co nám vadí na tom pachu. Takže my tedy ovlivňujeme to své prostředí, naše prostředí kolem nás ovlivňuje náš organismus, ale tohle to se sleduje strašně špatně. protože zatím vědci vždycky jenom někde rozmístili nějakou aparaturu, která nasávala ten vzduch a filtrovala ho a oni tam zjišťovali, co všechno se tam zachytí na těch filtrech potom, ale ti lidé vlastně kolem toho místa, kde se to měří, jenom projdou. Takže nevíte, jestli František Vonásek, čemu byl vystavený, když došel za roh, když došel domů, když došel do práce, to už netušíme.
Umím si představit, že je toho kolem nás plno. Například v tramvaji, v metru nebo vlaku. Strávíme v oblaku pachů, bakterií a virů třeba i desítky minut.
Však se v hromadné dopravě náramně šíří choroby všeho druhu. Jistě se dá do některé tramvaje dát detektor a zkoumat to, ale o to nejde. Vědci mají mnohem vyšší cíl – měřit, s čím se jeden konkrétní člověk potkává během celého dne.
To by musel detektor vláčet stále sebou.
Přesně tak, jiné řešení není a ono se to teď právě poprvé povedlo.
Teďka vědci ze Stanfordovy univerzity ve Spojených státech vyvinuli takzvaný expozometr, což je taková krabička, vypadá to, má to velikost asi většího balení zápalek. A to se připevní na paži, a z téhleté krabičky čouhá ještě taková hubice a ono to neustále nasává vzduch. To znamená, ať ten člověk, který to má na ruce, chodí, kudy chodí, tak všude vzorkuje. Vlastně všude odebírá vzorky, ten vzduch je protažen přes filtry, ty filtry mají různě velké otvory, takže někde se zachytí bakterie, někde se zachytí viry, někde se zachytí teprve molekuly nějakých chemikálií, které jsou všude kolem nás. A ti vědci to nosili skutečně permanentně, 24 hodin denně. Někdo to nosil týden, většina z nich to nosila tak zhruba měsíc, jeden to nosil dokonce rok a šéf toho týmu, tak ten to nosil 890 dní, takže asi 2,5 roku, jestli to správně počítám. Už se ho manželka ptala doma, prý, prosím tě, toto musíš nosit pořád, tohleto, a on říkal, že musí, protože je šéf týmu, který to testuje, takže by měl jít příkladem.
Zní to moc zajímavě. Takže oni permanentně věděli, co je kolem nich ve vzduchu.
Přesně tak. Ryba plave ve vodě, člověk ve vzduchu. A ten je plný všeho možného. A to něco působí na naše zdraví. Toto jsou historicky první výsledky takového měření.
Ukazuje se, že ten expozom, to znamená vše, co nás obklopuje od organismů až po mrtvou hmotu, to znamená chemikálie, tak se dá rozdělit do dvou velkých skupin. Jedno, to je soubor organismů a především molekul, chemikálií, které sdílejí lidi, kteří obývají nějaký společný prostor. Když budete bydlet v jednom domě, v jednom bytě, tak budete sdílet spoustu věcí s těmi ostatními. A pak je tam jakási menší skupina organismů a látek, které jsou typické pro toho určitého člověka. Je to vlastně jakási jeho vizitka nebo jeho vklad do toho expozomu. A to je hodně zajímavé. My víme, že každý z nás má třeba jiný ten mikrobiom, že máme jinou skladbu bakterií. To se ukázalo třeba v takovém experimentu, kdy odebrali vzorky bakterií z prstů lidem, kteří pracovali v jedné velké kanceláři. A pak setřeli každému klávesnici počítače, na které pracuje, a když potom zjistili spektrum těch mikrobů, které měli ti lidé na rukou, a spektrum mikrobů, které byly na těch jednotlivých klávesnicích, tak mohli říct, že tahle klávesnice patří tomuhle člověku, protože prostě se ty spektra těch mikrobů shodovala víceméně.
Pikantní je, že z bakterií se dá vyčíst i to, v jakém městě bydlíme. Třeba obyvatelé San Franciska na sobě nesou bakterie, které pocházejí z čističek odpadních vod v jejich městě.
Vraťme se k novému experimentu, ve kterém se měřilo, s čím se denně potkává konkrétní člověk.
Ano, jasně se ukázalo, jak užitečné to může být.
Ten šéf toho týmu, Michael Snyder, tak ten byl přesvědčený, že za jeho jarní nebo časně letní alergické záchvaty jsou zodpovědné borovice, které má na dvoře před barákem. A pak zjistil s velkým údivem, že díky tomu expozometru, že vlastně těm pilům z těch borovic není v té době prakticky vystavený. A naopak, že tam dominují pily eukalyptu, které rostou o kus dál. A že tedy má alergii nikoli na borovice, ale na eukalypty.
A ještě k jednomu zásadnímu zjištění to šéfovi týmu Mikeu Snyderovi pomohlo.
Když se nechával dělat rekonstrukci domu, tak se nechal přemluvit tou firmou, aby měl nátěry, které neobsahují pyridin. Pyridin se tam dává proto, aby se na těch stěnách nemnožily plísně a houby. A protože ten pyridin je prostě brán jako chemikálie, která může škodit lidskému zdraví, tak ty uvědomělejší firmy nabízejí těm zákazníkům ty čisté nátěry, ekologické, dalo by se říci. Takže on skutečně v tom svém expozomu neměl pyridin, na rozdíl od svých kolegů. Ale na rozdíl od svých kolegů tam měl explozi plísní a hub, takže dneska říká, že možná ten pyridin je menší zlo, by bylo pro něj menší zlo, než ta spousta plísní a hub, kterým je prostě dnes a denně doma vystavený.
Jak slyším, dá se analýzou tohoto takzvaného expozomu zjistit ledacos užitečného.
No, ale zatím to žádná velká sláva není. Je to příliš žhavá novinka.
Můžeme si říct, že jsme zhruba s expozomem ve stejné situaci, jako jsme byli s lidským genomem v roce 2000, když jsme ho poprvé nahrubo přečetli. Tenkrát to řekl velmi krásně pan profesor Pačes, když se ho ptali, co to pro nás znamená. On říkal, je to stejné, jako kdybychom přečetli knihu v portugalštině, ale neuměli jsme portugalsky, protože jsme zjistili, co tam je za písmena, ale nevěděli jsme vlastně, co to znamená pro toho člověka. Tady taky víme spoustu látek, které se vyskytují v tom životním prostředí, spoustu organismů, ale nevíme, co to znamená. Další pokusy zřejmě budou spočívat v tom, že se bude zároveň odebírat těm lidem aspoň malé množství krve, v nějakých intervalech a bude se zjišťovat, jak ten organismus na vystavení té chemikálii, na vystavení tomu viru, téhleté bakterii, jak na to zareagoval, jestli mu to bylo jedno, nebo jestli ho to pobouřilo, třeba imunitní systém a tak dál. Bude se vyvíjet samozřejmě i ta technologie. Dneska je to, jak už jsme říkali, manželka toho Michaela Snydera, tedy tý se to zrovna nelíbilo, ten expozometr, že ho ten manžel pořád nosí doma na paži a to dokonce i když si jde lehnout do postele. Že jo. Takže dneska už se pracuje na expozometru, který by měl mít velikost té normální malé krabičky zápalek. A ve vývoji nebo ve výhledu jsou expozometry, které by byly zabudované do těch chytrých hodinek, které vám dneska ukážou, kde jste a kolik jste toho nachodil a kolik jste nastoupal metrů a kolik jste spálil kalorií, tak vám ukážou taky, jakým chemikáliím a jakým bakteriím a virům jste byl za ten den vystaven.
Zdá se to být velkým pomocníkem lékařů. Expozometr uloží, co nás ovlivňuje a když onemocníme, lékař se podívá do záznamu, čemu jsme byli vystaveni a najde příčinu.
Ještě mnohem lepší je nemoci předcházet. Pokud by se v našem expozomu vyskytla nebezpečná látka, mohl by nás na to detektor upozornit. Jenomže s vyhodnocením, co nám může škodit, to není tak snadné.
Když bude tedy, já nevím, v ovzduší v daném městě nějaká látka, která zvyšuje pravděpodobnost rakoviny plic, tak určitě nedostanou všichni obyvatelé toho města rakovinu plic. Dostane to jenom někdo. A tohle to je dneska velká záhada. Ten faktor působí na všecky, ale jenom někdo si to odskáče. Někdo je vůči tomu odolný. Proč to zrovna tenhle ten člověk odskákal a proč tenhle ten člověk to neodskákal? Takže ukazuje se, že může tam hrát roli to, že ten jeden, samozřejmě je tam genetická dispozice nějaká, o té nebudeme diskutovat, ta je samozřejmá, ale možná je tam souhra několika faktorů. Že všichni jsou vystaveni jednomu faktoru, ale odskáčou si to lidé, kteří jsou vystaveni k tomu ještě jednomu, dvěma, třem dalším významným faktorům. To může být třeba to, že ten člověk ještě občas kouří. Nebo je pasivní kuřák, protože kouří v jeho okolí nějaký bezohledný milovník tabáku. Tohle všechno tam může sehrávat roli a to se ukáže při sledování těch individuálních expozomů, to znamená těch zátěží těch jednotlivých lidí. A v téhle té chvíli potom si můžeme představit, že se na těch hodinkách objeví varovný signál. Pozor, v téhle té místnosti jsou nebezpečné plísně a může být, že tam budeme tři lidé, a jednomu z nás se ty hodinky rozsvítí tím varovným signálem, nebo mu zapípají varovně. A dvěma ne, protože pro tohohle toho člověka ty plísně budou už ta poslední kapka v kombinaci s jinými faktory, kterým je vystavený, zatímco pro ty zbývající to nebude takové riziko, aby to vyvolalo alarm.
Asi bude hrát roli také to, jestli nějaké chemikálii čelíme denně doma, nebo ji potkáváme jen dvě minutky cestou do práce.
Nejenom to.
Ono se dneska ukazuje, že je důležité i kdy, ne na jak dlouho, ale kdy jsme tomu vystaveni. protože jak nám v těle běží biologické hodiny, tak se mění aktivita našeho organismu. A třeba dneska už lékaři studují tyhle ty biorytmy a vědí, že některé léky je lepší dávat ráno, některé v poledne, některé večer, protože ten organismus je prostě s tou aktivitou, tou denní rytmicitou nastaven k tomu, aby ty léky měly lepší účinek nebo slabší nežádoucí vedlejší účinky. Takže tohle to všechno se ale ukáže, protože tam samozřejmě je v tom zaznamenáno, kde jste se pohyboval, kdy jste tam byl a čemu jste byl vystaven. Takže tohle to všechno budou velmi důležitá data. Bude samozřejmě možné sebrat data od víc lidí a zjistí se, že tedy v dané chvíli, v daném místě byly stejné věci vystaveni tito lidé a jak to na ně působilo a budeme hledat další faktory. Bude to hrozně zajímavé. Myslím si, že podobně jako když bychom se v roce 2000 a že jsme se bavili o genomu lidském, tak jsme taky předvídali, co všechno tam z toho vyčtem a spousta těch vizí se do dneška nenaplnila, ale přitom ten výzkum genomu přinesl věci, které jsme tenkrát vůbec netušili. Já si myslím, že tady se taky dočkáme spousty překvapení. Příjemných, možná i nepříjemných.
Tohle by znamenalo revoluci v lékařství.
Uvidíme, kam se to vyvine. Možná, že nejtěžší bude ochránit tyto sbírané osobní údaje před hackery.
Byl jste někdy v Benátkách, Petře?
Tak to jsem nebyl, ale někdy bych se tam rád podíval. Město na vodě.
Jsou krásné. Možná až moc.
Proč moc?
V turistické sezóně tam není k hnutí. Ještě se to zhoršilo s rozvojem mobilních telefonů.
Ano, jak ty s tím souvisejí?
Selfíčka. Lidé se fotí všude a se vším. Zdržují, překážejí.
No jo, tak kvůli tomu nemusíme ani do Benátek. Byla byste nejraději, kdyby všechny turisty smetla voda?
Skvělý nápad.
No, ale to byste tam nemohla být ani vy jako turistka.
Tak by mohla spláchnout všechny, kromě mě.
No a víte, že se to už stalo?
Že o tom nevím. Okamžitě jdu koupit letenky.
Před půl stoletím. Voda přišla opravdová. Píše se to v knize Voda včera, dnes a zítra, jejímž autorem je hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Četbu připravila Tereza Hrstková, čte Tomáš Tepfr.
Když dva dělají totéž, není to totéž. Terén takřka v úrovni mořské hladiny, země každým rokem klesá, a vše, co zde člověk stvořil, v pravidelných intervalech zaplavují mořské vlny. Ne, nehovořím o Nizozemí, ale o italských Benátkách. V prvním tisíciletí našeho letopočtu se jednalo o zcela nehostinnou bažinatou krajinu, kde by se usídlili jen zoufalci. Ale když v období stěhování národů hledal kmen Venetů útočiště před barbary, usadil se právě v této ploché laguně. Někdy v 5. století vybudoval první osady, chýše na dřevěných pilotách, podobné těm v Nizozemí. Vznikl městský stát, který zbohatl především obchodem a liberální politikou, mistrně využívající pozici mezi západem a východem. Po celou dobu existence však musel bojovat se zcela totožným jevem jako Holanďané. Ohrožovali jej mimořádně intenzivní slapové síly. Na březích všech moří můžete sledovat slapy, které se projevují pravidelným střídáním přílivu a odlivu. Jejich intenzitu primárně ovlivňuje postavení zejména slunce a měsíce, ale tento faktor není jediný. Kdyby byl, pak by příliv a odliv měl na celém světě podobný rozsah. Ale zatímco na Kanárských ostrovech je vám zcela jedno, kdy vyrazíte na pláž, protože rozdíl mezi přílivem a odlivem je téměř nezřetelný, v takové Normandii činí tento rozdíl až 13 metrů. Při odlivu moře téměř ani nezahlédnete.
S ohledem na mimořádně ploché pobřeží se právě jeho morfologie významným způsobem podílí na rozdílu mezi přílivem a odlivem. Mořská hladina ustoupí o několik kilometrů od pobřeží a vrací se rychle. V případě slavného normandského kláštera Saint-Michel se traduje, že mořská voda se vrací tempem cválajícího koně. Benátky v pravidelných intervalech ohrožuje přílivová vlna, pro kterou Italové používají označení aqua alta, což v doslovném překladu znamená vysoká voda. Její hlavní příčinou je příliv. Jeho intenzita je ale v období od jara do podzimních měsíců zesilována větrem zvaným široko. Ten vane podél pobřeží Jaderského moře k severu a žene před sebou vodu do uzavřeného zálivu, ve kterém leží Benátky. Pokud se časově sejde intenzivní vítr a silný příliv, je zaděláno na problém. Nedá se sice mluvit o nějaké zákonité pravidelnosti, ale několikrát za století mořská voda město zalije vždy. Lidé v minulosti tento fakt trpně přijímali. Pak přišel 4. listopad roku 1966 a katastrofální povodeň, která pro Benátky znamenala zlomový okamžik. Prudký vítr široko tehdy přihnal do zálivu obrovské množství mořské vody, jejíž objem znásobily prudké deště. Vše dokonal příliv, který hladinu zdvihl o rekordních 194 cm. Život ve městě se zastavil. Vždyť jen na náměstí svatého Marka dosahovala hladina výšky 1,5 metru. Benátky byly na 24 hodin zcela odříznuty od světa. Tisíce domů bylo zničeno, včetně řady nenahraditelných historických památek. Škody dosahovaly závratných výší. Italská vláda se rozhodla po vzoru Holanďanů vybudovat ochrannou bariéru Benátek, která by dalším podobným katastrofám zabránila. A zde se dostáváme ke srovnání, které slibuje titulek této kapitoly. Když dva dělají totéž, není to totéž. Holanďané zahájili stavbu hrází téměř okamžitě po katastrofě, respektive své úsilí v boji s mořem ve své podstatě jen zintenzivnili. V případě Italů byla první reakce poněkud komická. V Benátkách se začaly zvyšovat chodníky. Je na místě připomenout, že na rozdíl od středověkých obyvatel Nizozemí se Benátčané nikdy nepustili do namáhavé výstavby hrází, i když přírodní podmínky uzavřené laguny k tomu přímo vybízejí. Město obklopené mořem je sice v permanentním ohrožení vodním živlem, na druhou stranu však přináší ochranu před jiným nepřítelem, člověkem. Benátská republika proto sázela na mohutné loďstvo a žila s vodou v křehké symbioze. Tuto rovnováhu Benátčané začali narušovat tím, že postupně spojili Benátky s pevninou silničním a železničním mostem Ponte della Liberta. Dále vybetonovali pobřeží mola, vytvořili umělý ostrov Tronchetto, kde na 17 hektarech vznikl autobusový terminál a další stavby, které změnily proudění vody v laguně. Tím nejvýznamnějším zásahem do přírodního režimu se však staly obrovské odběry podzemní vody, které postupně snižovaly její hladinu. Hornina, která se zbaví vody, není touto kapalinou nadlehčována, je tedy těžší. A pokud se tak děje ve větší intenzitě, obecně platným důsledkem je sedání terénu. Benátky a jeho okolí klesly v důsledku snížení hladiny podzemní vody téměř o čtvrt metru. Souběžně se zvyšováním chodníků začali Italové pracovat i na smysluplnějším projektu, který pojmenovali podle biblického proroka Mojžíše Móze. Italové odmítli řešení pomocí pevných hrází, které by Benátky izolovaly od vlivu moře. Přišli s něčím technicky geniálním, přičemž se plně projevila vynalézavost dědiců Leonarda da Vinci. Holanďané nasypali do moře miliony tun kamení a vytvořili tak dokonalé bariéry chránící je před nápory vody. Jejich propusti jsou technicky také velmi zdařilým dílem, ale jsou založeny převážně na hrubé síle. Italské řešení je ve srovnání s holandským technickou lahůdkou. V době nízkého stavu mořské hladiny není nic vidět. Na dně moře jsou v pouzdrech skryté ocelové bariéry, které jsou duté. Když se hladina zvedne o 110 cm nad normál, do jednotlivých segmentů bude vpuštěn natlakovaný vzduch. Ten z nich vytlačí vodu, segment se otočí a bariéra se během půl hodiny sama zdvihne. Celkem 78 obrovských bloků vytvoří přes půl druhého kilometru širokou hráz, která odolá přílivové vlně vysoké až 2 metry. Kdyby tedy stála již v roce 1966, Benátkám by se nic nestalo. Je tu ale to kdyby. Italové rádi a vášnivě diskutují. Mezi politickým rozhodnutím, přijetím poslední verze projektu Moze a začátkem realizace této sofistikované stavby uplynulo neuvěřitelných 37 let. Benátky byly mezitím několikrát zaplaveny. Projekt Moze byl skutečně zahájen teprve roku 2003 a stále čeká na dokončení.
Četli jsme si z knihy Zbyňka Hrkala Voda včera, dnes a zítra, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta.
Benátčané nikam nespěchají.
Možná podvědomě chtějí, aby voda opravdu ty turisty spláchla.
Ti utečou, ale škody na domech, ty se tak snadno nevyřeší.
Snad Benátky ochrání Mojžíš.
A s tímto přáním se loučíme.
Hezký týden a za 7 dní.
Naslyšenou.